Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын ишембе 20-октябрдагы кезектеги таңкы берүүсүн баштадык. Аты жөнүм Али Токтокунов, модератор кызматындамын. Алдыдагы бир саатта булардугасыз. Борбор Азия апта ичинде кол коңшулардагы актуалдуу баяндардын топтому. Ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөгө репрессияланып Сибирге айдалып ал жактан кайтпай калган ээр жигит Сыдык уулу тууралуу айтып беребиз. Жана ошондой эле азаттыктын теле иликтөөсү Санкт-Петербургдагы былтыркы метродогу жардыруу жана ага айыпталып кармалган кыргызстандыктар тууралуу айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Баяндарга чейин жаңылыктарга орун берели. Бүгүн нөмөттө Элиза Кененбаева.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго издөө жарыяланганын билдирди. Комитет тараткан билдирүүдө Илмиянов 2018-жылы июнь айында өлкөдөн чыгып кеткен бойдон азыр кайда жүргөнү белгисиз учурда ыкчам издөө иштери жүргүзүлүп жатканы айтылат. Бирок ага карата кайсы берене менен айып коюлганы ачык айтыла элек. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Икрамжан Илмияновду камакка алуу боюнча сыртынан чечим чыгарганын жарыялаган. Илмияновдун кайда жүргөнү тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчилеринин да маалыматы жок. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди.
Биз акыркы жолу аны менен ушул жайында байланышканбыз. Ал убакта Москвада болчу, жанагы апасын доктурга көрсөтүп дарылантууга алып кеткенде. Анан негизи эле Илмиянов баягы президенттик шайлоо бүткөндө эле айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи. Анан ошондуп алыстаган болчу да иштерди.
Икрамжан Илмиянов мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бийликке келгенде алгач анын кеңешчиси, анан кийин президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары болуп иштеген. Орусиянын президенти Владимир Путин 19-октябрда мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барды. Ташкент аэропортунда орус лидерин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Эки күндүк сапардын алкагында эки тараптын 20 миллиард долларлык келишимдерге кол коюшу каралган. Бул каражаттын теңинен көбү Өзбекстандын батышында салына турган атомдук электр станциянын курулушуна багытталган. Эки президент Наваи аймагындагы станциянын курулушуна жума күнү видео конференция аркылуу расмий старт беришти.
Не просто о строительстве.
Сөз Өзбекстандагы ири өндүрүштүк объектинин курулушу жөнүндө гана жүрүп жаткан жок. Кеп Өзбекстандагы жаңы тармактын түзүлүшү жөнүндө болуп жатат. АЭС-тин кубаттуулугу 2,4 мегаватты түзгөн эки энергия блогу кымбат эмес жана таза электр энергиясын иштеп чыгат. Аны Өзбекстандын гана эмес, Борбор Азиянын башка мамлекеттердин кардарларына жеткирүү планы дагы бар.
Деди орус президенти Владимир Путин. 11 миллиард долларга бааланган атомдук электр станциясын Орусиянын мамлекеттик Росатом компаниясы курганы жатат. Биринчи энергоблоктун курулушу 2028-жылга барып аякташы күтүлүүдө. Эгер долбоор ийгиликтүү аягына чыкса, бул Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы АЭС болуп калмакчы. Каспийде химиялык затка уланган Иран суучулдары куткарылды. Азербайжандагы Каспий деңизинин жээгин көзөмөлдөгөн куткаруучулар химиялык затка уулануу белгилери байкалган бир нече ирандык суучулдарды сактап калышканын билдиришти. Азербайжандын саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Парвиз Абубикиров куткаруучулар 3 суучулдун өмүрүн сактап калууга үлгүрбөй калышканын 19-октябрда билдирди. Дагы бир нече суучул ооруканада жатат. Абубикировдун айтымында жээктеги күзөт кызматы жардам сураган SOS белгисин Назамер аттуу жүк ташуучу кемеден алган. Кеме Каспий деңизи аркылуу Казакстандын Актау шаарынан Азербайжандын баш калаасы Бакуга буудай алып бараткан белги 19-октябрга караган түнү түшкөн. Баштапкы маалыматтарга караганда суучулдар ээгинди сактоодо колдонулган химиялык затка уланышкан. Алматыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун үстүнөн сот жараяны башталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо кыргызстандык дагы эки жаран Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров камалган эле. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. Мунун алдында Казакстандын тышкы иштер министрлиги Дамирбек Асылбек уулунда казак паспорту бар экенин билдирген. Кылмышка шектүүнүн туугандары казак жарандыгы тууралуу маалыматты ойдон чыгарылган деп эсептеп, мурдагы депутатка карата өч алуу жүрүп жатканын айтышкан. 37 жаштагы Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган эле. Жогорку Кеңеште залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өттү. Иш-чарага окумуштуулар, академиктер, адабиятчылар, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары, азыркы парламенттин депутаттары катышты. Жыйында Айтматовдун чыгармачылыгын баяндаганда иликтүү тасма көрсөтүлдү. Мындан соң иш-чаранын катышуучулары Айтматовдун чыгармачылыгы, коомдук жана дипломатиялык ишмердүүлүк боюнча баяндама жасашты. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Быйыл жазуучунун мааракесине арналган ар кыл иш-чаралар дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө өтүп жатат.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында илинүү турат. Ал жактан кенен окусаңыз болот. Эми эшик элге чыгаардын алдында аба ырайындагы айта кетейин. Синоптиктерге ишенсек, 20-октябрда абанын табы чүйдө 8-13 градуска чейин жылыйт, Таласта 5-10 градуска чейин жетет. Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта 11-16, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 3-8 градуска чейин. Бишкекти ала булут каптап турат, жаан чачын жаабайт, абанын табы 10-12 градустун тегереги. Улантабыз эми баяндарды чекесинен уга баштайлы. Алдыда Борбор Азия апта ичинде айрым окуяларга байланыштуу баяндарды Кубат Касымбеков тизмектейт.
Саламатсыздарбы? Өзбекстанда Борбор Азиядагы алгачкы атомдук электр станциясынын курулушу расмий башталды. Кытайдагы саясий лагерлердин биринде 80 жаштагы теги казак Карыя каза тапканы белгилүү болду. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө алдыда ошондой эле Ислам мамлекети радикал тобуна кошулган үчүн Иракта түрмөгө кесилген тажикстандык аялдардын мекенинде калган балдары тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип, Орус президенти Владимир Путин мамлекеттик сапары менен бул аптада Өзбекстанга кирип кетти. Анын бул сапарында миллиарддаган долларлык келишимдерге кол коюлду. Эң башкысы, орус өзбек лидерлери Борбор Азиядагы биринчи атомдук электр станциясынын курулушуна старт беришти. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Орусиянын президенти 18 октябрдын кечинде Ташкенттеги аэропортто өзбек лидери Шавкат Мирзиёев өзү өзгөчө салтанат менен тосуп алды. Бул Владимир Путиндин Мирзиёев бийликке келгенден берки Өзбекстандагы алгачкы мамлекеттик сапары. Кантип анын бул иш сапары Борбор Азиядагы алгачкы атомдук электр станциясынын курулушунун башталышы менен эсте кала турган болду. Эки өлкөнүн лидерлери Өзбекстандын Навой аймагындагы станциянын курулушуна жума күнү видео конференция аркылуу расмий старт беришти. 11 миллиард долларга бааланган атомдук электр станциясын Орусиянын мамлекеттик Росатом компаниясы курганы жатат. Биринчи энергоблоктун курулушу 2028 жылга барып аякташы күтүлүүдө. Эгер долбоор ийгиликтүү аягына чыкса, бул Борбор Азия чөркөмүндөгү алгачкы АЭС болуп калмакчы.
Речь идет не просто о строительстве.
Сөз Өзбекстандагы ири өндүрүштүк объектинин курулушу жөнүндө гана жүрүп жаткан жок. Кээ Өзбекстандагы жаңы тармактын түзүлүшү жөнүндө болуп жатат. АЭС'тин кубаттуулугу 2,4 мегаватты түзгөн эки энергия блогу кымбат эмес жана таза электр энергиясын иштеп чыгат. Аны Өзбекстандын гана эмес, Борбор Азиянын башка мамлекеттердин кардарларына жеткирүү планы дагы бар.
Деди орус президенти Владимир Путин. Аталган долбоор былтыр апрель айында Шавкат Мирзиёевдин Москвадагы мамлекеттик сапары учурунда макулдашылып, бул боюнча келишим 7 сентябрда түзүлгөн. Өзбекстандын жаңы салына турган алгачкы АЭСи Бухара шаарынан 25 чакырымдай түндүк чыгышта Тудаку суу сактагычтан көп алыс эмес жерде жайгашмакчы. Болочок АЭСтен алыс эмес жерде Бухара жана Навои өндүрүш зоналары орналган. Кремль кабарлагандай, Путиндин Ташкенттеги мамлекеттик сапарына кеминде 13 документке кол коюлду. Алардын арасында орус өзбек өкмөттөрдүн ортосундагы 2024 жылга чейинки экономикалык кызматташтык, Орусиянын Лукойл компаниясы менен өзбек мунайгазынын ортосундагы меморандум сыяктуу ар кыл макулдашуулар бар. Мындан тышкары 19 октябрда Ташкентте Өзбекстан Орусия аттуу аймак аралык биринчи форум өттү. ТАСС жаңылыктар агенттиги Ташкенттеги бул форумда 800 ашык соода инвестициялык келишимдерге кол коюлганын, эки тарап 79 биргелешкен ишкана түзүүнү макулдашканын кабарлады. Мирзиёевдин айтымында бул форумдун жыйынтыгында 2 миллиард долларлык кызматташтык долбоорлору түзүлдү.
Россия является ключевым торговым партнёром Узбекистана.
Орусия Өзбекстандын башкы соода өнөктөшү. Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү жыл башынан бери 30% өстү. Быйыл эки тараптуу сооданын көлөмү 6 миллиард долларды түзөт деп күтүп жатабыз. Жакынкы жылдары 10 миллиард долларга жетет. Өзбекстандан жер жемиштерди Орусияга жөнөтүүгө жашыл коридор түз берген үчүн орус тарапка ыраазычылык билдиребиз. Биз башка товарларыбыз үчүн да, анын ичинде текстиль продукциялары үчүн да ушундай практиканы колдонууну макулдаштык. Биздин экономикабызда орусиялык инвестиция 8.5 миллиард долларды түзөт.
Деди өзбек президенти Шавкат Мирзиёев. Ал ошондой эле Өзбекстан менен Орусиянын Газпром, Газпромбанк, Лукойл, Росатом, Форус, Внешэкономбанк сыяктуу ири компаниялар менен банктардын ортосунда 25 миллиард долларлык жаңы соода инвестициялык келишимдер даярдалганын кошумчалады. Орусия менен Өзбекстан алакасы 2012 жылы өзгөчө солгундап кеткен. Буга мурдагы президент Ислам Каримов башында турган өзбек өкмөтүнүн Москва жетектеген жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгып кетиши себеп болгон. Каримов көзү өткөнгө чейин орус өзбек алакасы калыбына келгенде болгон менен чоң долбоорлор ишке ашырылган эмес. Орус президенти Путин эки өлкөнүн кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүк берген ири өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашыра алды деп Мирзиёевди мактап өттү. Путиндин Ташкенттеги сапарын утурлай Москванын борборунда бейшембиде Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовго орнотулган эстеликтин ачылышы болду. Эстелик Якиманка округунда саясатчынын аты берилген скверде орнотулган. Бирок бир катар москвалык активисттер орус башкаласында диктаторго орун жок деп билдиришип, эстеликти алдырып салыш үчүн кол топтоого киришкени белгилүү болду. Берибизди улантабыз. Кытайдагы тарбия лагерлеринин биринде 80 жаштагы казак карыя көз жумганы белгилүү болду. Атасы бир ай мурда каза тапканын бул аптада гана билгенин учурда Түркияда жашап жаткан этикалык казак Өмүрбек Бегалы Азатка билдирди. Кытайдан Казакстанга көчүп келген этикалык казактар тарбиялоо лагерлеринде улгайган жакын туугандары көп экенин айтып келишет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Өмүрбек Бегалы 80 жаштагы атасы Бегалы Ибрагимдин Шинжаңдагы саясий лагерде каза тапканын Азаттыктын казак кызматына жума күнү билдирди. Карыянын көзү мындан бир ай мурда эле өтүп кетсе да, аны Өмүрбек Бегалы 1-2 күн мурда гана билген экен. Азыр анын 70 ашкан апасы Амина, агасы Абдрахман жана карындашы Адила саясий лагерде кала берүүдө. Суук кабарды анын карындашы интернеттеги WeChat программасы аркылуу тастыктаган.
Жүрөгүм ауырат киши. Сен бүгүн дагы да жазып сураган эдиң. Казыр гана айтты 9-18 күндө деп. Мен сурадым кандай кашан жерлерде кашан күндө деп.
Деген Өмүрбек атасы кандай жагдайда каза тапканын биле албайбы бара. 48 жаштагы этникалык казак Өмүрбек Бегалы Кытайдын Турпан калаасында туулуп өскөн. Ал 2006 жылы Алматыга келип, 2 жылдан кийин Казакстандын жарандыгын алган. 2017 жылы жазында Турпандагы ата-энесин көрүп келейин деп Кытайга барганда камакка алынган. 8 айдан кийин гана боштондукка чыгып, Казакстанга келгенден кийин Кытайдагы саясий тарбия берүү лагерлер тууралуу журналисттерге айтып берген. Шинжаңдагы мындай лагерлерде карыялар көп экенин Кытайдан келген кайрылмандар Казакстандагы маалымат жыйындарында байма-бай билдирип келишет. Маселен, Кытайдан көчүп келген Болатбек Ракымбай уулу Шинжаңдагы апасы Гүлсимхан Базарбек кызынан кабар ала албай жүргөнүн өткөн аптада айтып берген. Ал апасы менен 2007 жылы Кытайдын Тарбагатай аймагынан Казакстанга келип, 2009 жылы экөө тең казак жарандыгын алышкан. 80 таяп калган апасы 2017 жылы документтерин тууралап келүү максатында Кытайга кеткен боюнча артка кайткан эмес.
2017 жылы 12 айдын 14 күнү бактуу чек арасынан өткөн Кытай нүпүсүнөн чыгам деп. Содон анамдан кабарлашып турган 2018 жылы 2 айдын 21 күнү кечке анам менен кабарлаштым. Осы Кытай полициясы чакырды, мен эртең соган барам деп кеткен. Содон 2018 жылы 2 айдын 22 күнүнөн баштап анамдан кабарсыз ошо вакытка чейин кабар алган жокмун. Мына менин анамдын сүрөтү. Анам 1940 жылы 5 айдын 10 күнү Кытай элинде республикасында туулган.
Кытайдын Шинжаң аймагында уйгур азчылыктары менен кошо этникалык казактар да куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тарай баштаган. Быйыл Кытайдан Казакстанга качып келип, чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн шарттуу кесилген этникалык казак Сайрагүл Саватбайдын окуясынан кийин Шинжаңдагы казактардын маселеси ого бетер коомчулуктун көңүл борборуна чыккан. Сайрагүл соттук териштирүүлөрдүн биринде кезинде Кытайдагы саясий лагерде мугалим болуп иштегенин, ал лагерлер кадимки түрмөгө эле окшош экенин айтып берген. Казакстандын бийлиги Кытайдын Шинжаң аймагындагы массалык камоолорду ачык айыптоодон карманып келет. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги этникалык казактардын маселеси боюнча 600 ашуун арыз келип түшкөнүн, алар боюнча иш жүрүп жатканын билдирүү менен чектелген. Сентябрь айында Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайда этникалык уйгур менен казактар негизсиз саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып турушканын, алардын ичинде кыргыздар да бар экенин кабарлаган. Ага чейин Бириккен Улуттар Уюмунун расалык басмырлоого каршы комитетинин Женевадагы жыйынында Шинжаң аймагындагы мындай лагерлердеги уйгурлардын саны 1 миллионго чукулдаганы айтылган. Жакында Кытай бийлигинин өкүлдөрү Шинжаңдагы тарбия лагерлери бар экенин мойнуна алып, бирок мындай жайлар абак эмес экенин, ал борборлордо адамдар кесипти жана Кытай тилин үйрөнө турганын билдиришкен. Расмий Бээжин Шинжаңда адам укуктары бузулду деген дооматтарды четке кагып, бул чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын диний экстремизмге каршы күрөшүү аракети менен түшүндүрүп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Өткөн сентябрда Багдаддын соту бир нече тажикстандык аялдын ар бирин 20 жылдан эркинен ажыраткан эле. Аларга ислам мамлекети радикал тобуна мүчө болгон жана согушкерлер менен жашаган деген күнөө тагылган. Соттолгондор арасында Кулябдын тургуну Таманно Каримова да бар. Мекенинде аны 4 жылдан бери күтүп жүргөн 14 жаштагы кызы апасынын түрмөгө отургулганын жакын деле билди. Айнура Жекшай кыз баяндайт.
Тажикстанда Таману Каримованын биринчи күйөөсүнүн жалгыз кызы калган. Мадина Умет азыр 14 жашта. Энеси аны жалгыз чоңойтуп жүргөн. 4 жыл мурун экинчи жолу күйөөгө чыгып, Орусияга жумуш издеп кетет. Кызы 80 жаштагы тай энеси менен тай эжелерин колунда калат. Кетип жатып Таману Мадинага кайтып келерин, көп акча таап, чоң үй салышаарын айтып кыялданат.
Тайжелерим апамдай болуп калышканын айтышат, бирок мага эч ким эне болуп бере албайт. 4 жылдан бери апамды көрө элекмин, аябай сагындым.
Алыскы Орусиядан алгачкы жылдары кызына бир нече жолу телефон чалган, бирок мындан 2 жыл мурун энеси менен байланыш үзүлүп калды.
Апам телефон чалып, ден соолугумду, кандай жүргөнүмдү сурачу. Көп сүйлөчү эмес. Акыркы жолу 2 жыл мурун сүйлөшкөм. Мен ага чалайын деп чала албай койгом. Апам улам башка бир номерден байланышчу. 2 жума мурун тайжелерим менин 2 сиңдим бар экенин, апамды Иракта түрмөгө отургузушканын айтып беришти.
Мадина сиңдилери Хапса менен Марьям азыр апасынын жанында деп үмүттөнөт. Тажик бийликтери кыздарды өлкөгө кайтара алышабы азырынча белгисиз. Жакындары Таману Орусиядан жакынкы чыгышка качан, кантип кеткенин, күйөөсү террордук топтун согушкерине кандайча айланганын билишпейт. Расмий маалыматтарга ылайык, 2014 жылдан бери Ирак менен Сирияга кеткен 1100 тажик жарандарынын арасында аялдар да бар. Согушка аттангандардын көбү Ислам мамлекети экстремисттик уюм көзөмөлдөгөн аймактардагы салгылашууларда набыт болушкан. Быйылкы жылдын ичинде Багдад шаарынын соту чет өлкөлүк бир нече аялды узак мөөнөттөргө абакка кескен. Арасында тажикстандык 21 аял бар. Алар 20 жылдан өмүр аягына чейин түрмөгө өкүм кылынды. Мекенинде да кыз келиндерге жалданмачылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Соттолгон келиндердин ар биринин жашы жете элек балдары бар. Ирактагы интернатка жайгаштырылган 24 баланын эң кенжеси 8 айлык болсо, улуусу 7 жашта. Тажик бийлиги соттолгон аялдар макул болсо туугандарын таап, балдарды мекенине алып келүү аракети көрүлөрүн билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми Орусияда жүргөн борбор азиялык мигранттардын маселесине келсек, Орус полициясы мигранттарды ташыган маршрутка автобустарды катуу көзөмөлгө ала баштаганы белгилүү болду. Өлкөдө чет өлкөлүк айдоочулар себепкер болгон жол кырсыктары көп катталып жатканы айтылып, кайрадан айдоочулук күбөлүктөргө чектөө киргизүү демилгелери көтөрүлүүдө. Борбор азиялыктарды тынчсыздандырган бул маселе тууралуу Лазар Жаныбек кызынан угалы.
Был установлен автобус, водитель которого перевозил пассажиров не на предусмотренных для этого местах, в том числе детей.
Өткөн демалышта Москвадан Бишкекке мигранттарды ташып бараткан автобусту жол кайгоолунун кызматкерлери Челябинск облусунан токтотушкан. Анда 19 мигрант, алардын ичинде 6-9 жаштагы 7 бала бар болгон. Мигранттарды ташууга ылайыкталган автобустун артында отургучтар алынып, ордуна дивандар коюлуп, жүк жүктөөгө жер бошотулуп жасалган экен. айдоочу алмаштыруучу шерики жок, Москвадан Бишкекке карай 2 күн унааны өзү жалгыз айдап келген. Эми кыргызстандык айдоочуга транспорттук унааны уруксаасыз өзгөртүп, жабдып чыкканы, жүргүнчүлөр менен балдарды ташуу эрежелерин сактабаганы үчүн административдик жаза каралууда. Соңку айларда Орусиянын ички органдары мигранттарды ташыган маршрутка автобустарга чет өлкөлүк номурдагы унааларга көзөмөлдү күчөтүп, чет өлкөлүк айдоочуларды тескөөгө алып жатканы байкалат. 12 сентябрда эле Челябинск облусундагы бул чоң трассадан 7 кишилик орундугу бар транспортко 21 мигрантты жүктөп бара жаткан айдоочу кармалган. Айдоочу жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин сактабаганы үчүн административдик жазага тартылган. Ал эми мигранттардын экөө Орусияда жүрүү эрежелерин бузгандыгы аныкталып, айып пул тагылган. Ушул эле маалда Тюмень облусунда дагы бир мигранттардын автобусу текшерүүгө кабылып, ичиндеги 57 тажикстандык жарандын 35 Орусияда миграциялык каттоо эрежесин бузуп, өлкөдө мыйзамсыз жүргөнү аныкталган. Мигранттарды мыйзамсыз жол менен транспортто коопсуздук эрежелерин сактабай, бир орунга 3-4 кишиден жүктөп ташыган резина автобус жана маршруткаларга орусиялык медиаларда көңүл бура башташты. Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан Орусиянын шаарларына мигранттарды ташыгандардын көмүскө бизнеси курулуп, аларга трасса боюндагы айрым бийлик органдары кырыша болуп жатканы баяндалган. Ошондой эле мындай жол менен көбүнчө мурунтан Орусияда кара тизмеге түшүп калган же документтери мыйзамдуу эмес мигранттар келип жатканы айтылууда. Анткени менен мындай резина автобус маршруткаларга мигранттардын арасында суроо талап жогору. Учак менен поезддердин билет баалары улам көкөлүп турганда Ташкент, Душанбе же Бишкектен мындай транспортто орточо эсеп менен 5-7 миң рубльга келүүгө болот. Мисалы, апрелде эле Бишкек Москва багытында 3 айдоочусунан тышкары 22 мигрант келе жаткан маршрутка кармалган эле. Анда маршрутканын ичиндеги отургучтар толугу менен алынып, тигинен 2-3 катар тактай коюлуп, жүргүнчүлөр жатып келүүсүнө шарттар түзүлгөнү видеодо көрсөтүлгөн.
В тесноте и в обиде на инспекторов ДПС пребывают эти иностранные граждане. Не дали им блюстители закона выспаться. Пришлось в спешке одеваться и покидать фургон.
Эскерте кетсек, былтыр ноябрда Владимир облусунда темир жолдо өчүп калган мигранттардын автобусун поезд сүйрөп кетип, 16 өзбекстандык жана бир кишине бала каза болгон. Анда да автобустун ичинде отургучтардын ордуна жатактар болгону, иши толо жүк болгону айтылган. Андан соң январда эле Казакстандын Актобе облусунда дагы бир автобус өрттөнүп кетип, 52 өзбекстандык мигрант каза болгон. Мындай кырсыктар автобустардын эскилиги, техникалык абалы, коопсуздук эрежелеринин сакталбашы менен түшүндүрүлүп келет. Буга кошумча айдоочулардын жоопкерчилик сиздиги, тажрыйбанын жоктугу, узак жолду алмаштырып туруучу шериги жок, күнү түнү уйкусуз жол жүргөнү себеп болуп келүүдө. Орусияда чет өлкөлүк айдоочулар жол коопсуздугун сактабай жатканы тууралуу акыркы айда мамлекеттик думада да айтылууда. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Эр жигит Сыдык уулу репрессия күчөп турган кезде камакка алынып, Сибирге айдалып, андан кайтпай калган. Айыбы билимдүү болгону, жаңы бийликтеги сабатсыздарды ачык сындап койгону. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышы Ноокат районунун Кашкалдык айылынан чыккан ир жигит Сыдык уулун эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Октябрь революциясына чейин билим алып, мурдагы бийлик тушунда иштеп калган сабаттуулардын көбү 30-жу жылдардагы репрессиялардын курмандыгы болушкан. Ир жигит Сыдык уулунун тагдырында чоң борбор Москвадан чечилип, ал жактан келген камак планына кирип, эл душманы деп куугунтукка алынып, Сибирге айдалган. Кышы ок эле узун, жайы кыска, аяк башы билинбеген ошол оопсуз кенен Токой, чөөт саздары, адыр тоолору Токою сталиндик заманда миллиондордун акыркы жайы белгисиз мүрзөсү болуп калды. Камалгандардын аты жөнү кайсы жерге жашырылганы да белгисиз. Азынолок артында калган документтердин көбү кийин табылбай калды. Себеп дегенде Сталин өлгөндөн кийин кыйласы ачылып калган кылмыштарын жашырыш үчүн эл душмандарын эсепсиз кыргандар айгак болчу кагаздарды жигин билгизбей жок кылышкан. Ушу азырга чейин бул балекеттүү репрессияда канчасы атылып, канчасы абак сүргүндөрдө набыт болгону тууралуу так маалымат жок. Мамлекеттин өз калкына жасаган оопсуз зулумдугу деле ошентип тарых бүктөмүндө калып унутулуп баратат. Адам баласынын аза боюн тик тургузчу аеосуз кыргындар деле убакыт өткөн сайын унутула берет экен. Репрессиянын аябай күчөгөн учурунан бери деле мына 80 жыл өтүп баратат. А бирок рух туугандары, жакындары арасында кар замандын курмандыгына чалынып кеткен каяндардын ата талып эскерилип жатышы кандайынан келгенде да кубаттуу ого татырдык чөрөлгө. Элдин улуулугу менен бийиктиги ошондо экен. Ер жигит Сыдык уулу тууралуу маалыматты бизге белгилүү журналист Абдимухтар Абилов айтып берди. Аланы жакындарынан угуп шарты келсе жарай кылуу оюнда жүргөн экен. Анын айтуусунда таятасы эртелеп билим алып, ал кездеги таасирдүү дегидей иштердин бирине ийлешип, совет бийлигине чейин эле белгилүү кишилердин бири болуптур. Кийин жаңы бийлик келгенде ага ачык каршы чыкпай, бирок да ага абдан берилип кетпей, башкалардын катарында жөн жай турмуш кечирип калган.
Таятам Сыдык уулу эр жигит деген киши болгон экен. 20-чы кылымдын баш ченинде Нокат районунун Кашкандыр айылында жашашкан. Менин таятам эр жигиттин атасы Сыдык Казы деген болгон. А менин таятам араб тилинде сабаты бар киши болгон. Ошо революцияга чейин, революциядан кийин колхоздоштуруу маалында совет бийлиги орногонго чейин Жоказынын катчысы болуп иштеген экен. Анан совет бийлиги орноп, колхоздоштуруу башталып, артелдештирүү башталган учурда ушул жаңы бийликти көп жактыра бербеген окшойт менин таятам. Анан ичине оозу бошураак киши болгон окшойт. Колхоз активдерине каршы сөздөрдү мындай сүйлөп кое берчикен да, ырга кошуп, ой торпогу жок кишилер топ башчысы болуптур, эчкиси жок кишилер эл башчысы болуптур деген сыяктуу бири менен кичине мазактап кыдачы экен да. Анан ошол учурда прессиянын күч алып турган убак экен, колхоз активдерине жакпай акырын тынчылык кылып жогору жакка айтып койгон окшойт. Анан менин таятамды анан куугунтукташып репрессияга алып колуна кишен байлап алып кеткен экен белгисиз тарапка. Менин тайенем ошондо колунда 3 кызы анан бир уулу бар экен, кичинекей 2 жаштагы. Ошолор менен жашап калган экен. Анан жашаган үйүн тартып алыптыр. Анан жашай турган жери жок. Менин тайенем Бакыш багы балдары менен Чийдей балдары менен бир тууганынын үйүнө барыптыр. Бир тууган үйүнө барса ал дагы багы бала чакалуу экен, ал жерден аябай кыйналып азап тазоокторду көрүшүптүр да. Бирок мен тайенем ошол аябай кайраттуу киши болгон көрүнөт. Анан колхоздо баягы эч бир колхозго нан жаба турган, нан бышыра турган киши таппай жүргөн экен. Анан мен тайенем айтыптыр, мен жабап берем колхоздун нанын деп. Колхоздун нанын жаап, жайды жайлата, отун жагып тандырга кыйынчылык менен. Ошентип аябай кыйынчылыктарды көрүп балдарын чоңойткан экен. Анан таятамдан белгисиз бир кат келген эмиш, ушул Россиянын бир жеринде кетип баратабыз деп. Ошол боюнча дайынсыз жок болгон экен Сыдык уулу эр жигит деген киши. 36-37 жылдары казынын катчысы болгон экен. Казы деген эми бийлик адамы болгон да, областтык даражадагы киши болуп эсептелген да казы. Ошонун баласы болгон, анан катчысы да болгон экен. Ыр жамактаганга чеберчилиги бар киши экен да. Анан кийин жанагы кымырда малай болуп иштеп жүргөн жарды адамдар актив болуп чыга келген да. Анан ошолорду мазактап ырга кошуп ырдай берген экен да. Болгон күнөөсү ошол экен. Болгону кичине оозу бошураак киши болгон экен да. Ойлогонун айтканымдай бир жагынан честный адам болгон экен. Дагы бир маалыматтарга караганда бирөөлөр туура эмес сүйлөсө коркпой өркпөй туруп эле бетине айтып салчу экен, эй сенин муну кылганың туура эмес деп. Ошондой жактары да болгон экен. Атасы казы болгондон кийин көбүнчө диний жагына көңүл бурулган да. Ал учурда азыркыдай элге билим берүү болгон эмес да, диний билим берүү өнүккөн да. Ошол жагынан көбүрөөк билимдүү болушкан да булар. Сыдык казынын эр жигиттен башка балдары дагы билимдүү, араб тилин билген, исламды жакшы өздөштүргөн молдолор болушкан да көбүнчөсү. Атасынын таасири сөзсүз болгон. Мен айттым го 3-4 сапты болгон болуш керек негизи, бирок мында сакталып калгандар жок да. Көп эле жамактап ырдач экен. Жамакчылык, ырчылык өнөрүнүн кийинки туугандарына калган дагы фактылар бар. Жээни болгон ошол Нокаттын Караташ деген айылында жашап өттү апасы деген киши. Ал акын киши болгон. Акыркы убакка чейин ушул төкмөлүк жайы бар болчу. Кенже эпостторду айтчу, өзү да жамактап ырдачу, элди кырларды көп билчү. Анан ошол киши айтып калчу, мен ушул тайке менен үйрөнгөмүн деп. акындыкты. Эч кимде эле болгон жок. Мына мен биринчи жолу азаттык аркылуу ал киши жөнүндө сөз кылып атам. Анан кийин өзүн неберелери, мисалы уулун балдары архивтеринен караштырып көрүштү. КГБнын архивтеринен каякта болду экен, кай жакта экен. Бирок жакшы майнап чыккан жокко дейм. Чыкпай калды окшойт. Ошондой болуп турду. А бул кишини каяктан бейт бир ушул Россиянын бир жеринен бир кап келген экен. Ушул жерде кетип баратам деген. Ошо боюнча эч дарек жок. Дайынсыз жок болгон да.
Жаңы заман жалаң кедей кембагалдардын гана таламын талашары. Анын ишин жүргүзүп аткан мэрлерде ошондой социалдык катмардан алынып, өз учурунун кыйла сабаттуу деген адамы болуп калган Эржигит Сыдыгуловуна кызыл өңгөчүнө күч келтирген ошол жаңы чыкма активдердин жасаган эткендери жакпай калган окшойт. Сөзмөр ананда куюлуштарга ыр жамай койчу казынын мурдагы катчысы ошол кок үйгүн чала сабаттарды шылдыңдап койчу экен. Жергиликтүү бийликке ээлешип калгандарга мурдагы бийлик куйругунун мындай шылдыгы жакпай, алар тийиштүү жерлерге тийиштүү кагаздарын жөнөтүшүп, акыры жаңы бийликке апачык сын айткан оппозицияны жок кылууга жетишет. Болбосо Эржигит Сыдыгуулу жаңы бийликке каршы чыккан эмес экен. Болгон ал кишинин куулук шумдугу жок ачыктыгы, акты ак, караны кара деп тартынбай ачык айтышы тагдырын татаалдаткан шекилдүү. Аны Абдымуктар Абиловдун өзүнөн уксак.
Атамдан башка дагы мен ата жагымдан чоң атамдын дагы бир тууганы болгон Мамат Касым деген Чоробай уулу Мамат Касым деген ал киши ислам жагынан өтө билимдүү адам болгон себеби Бухарада кичинекей бала кезинен алып кетип ошол жакта 10 жыл окуп келген экен ислам жагынан өтө Нока чөлкөмүндөгү билимдүү адамдардан болгон экен казы болуптур даже анан ал киши дагы ошол совет бийлиги келип багы репрессия күчөгөн маалда ал киши да репрессияга камакка алынган экен да камакка алынып ошол түрмөдө ооруп ошол жакта каза болгон экен бул дагы конкреттүү факты да эми атасы казы болгондон кийин түзүк эле болгон бирок атасынчалык мындай бай болгон эмес орто болгон да ортодон өйдө ошондой болгон илгерки байлар эмне жакшынакай үйү болсо мал салы болсо эле бай деп эсептеле берген да мен жана айттым андан башка конкреттүү азыр айта албайм эстей албай атам көйлө болгон болуш керек айылдагылар айтып калышат ушинтип атылып кеткен түрмөгө түшүп кеткен жок болуп кеткен деп көйлө укканмын бирок азыр эстей албай атам да кимдер экен
Эржигит Сыдыгуулунун тагдыры ошентип кайгылуу аяктаган. Анын кайсы жерде качан набыт болгонун жакындары билишпейт деле. Сибирде кетип атканын билдирген кабарынан кийин анын дарек дайынын билген деле киши жок. Тирүү болсо кабарын билдирет эле деген жакындарынын болгосу менен убакыт өткөрүп келишти. Антип кеткен боюнча ың жыңсыз белгисиздердин катарына кошулгандар аябай эле көп. Ноокаттын ушул эле Кашкалдагы айылынан Абдымуктар Абиловдун дагы бир жакын адамы камалган бойдон дайынсыз жок болгон. Эмнеликтен эсил кайрандардын көбүн атата албай унутага алып келишинин себеби деле жөнөкөй эл душман айыбы көпчүлүктүн көөнүнө ушунчалык сиңген экен аны айтуудан чочулаган оозго алуудан корккондордун көбү бул жарчылыкты таштап кетишти коркуу симптому ушуга чейин элдин эси көөнүнөн кете элек болбосо хрущевдук заманда айыпсыз атылып жок болуп кеткендердин дарек дайыны ачыкка чыгып калат эле катылган катаал кылмышынын ачылышына ал кезде каршы чыкчулар колу канга малынып калгандар көп болчу горбачевдук кайра куруу тушунда катылган сырлардын кыйласы айтылды ал аягына чыкканча социализм тарыхый аренадан кулап түшүп кечээки көргөн бүгүн жок заманы келди ноокаттын тескейиндеги тоого ыктап жайгашкан чакан кашкалдагы айылынан эле канча азаматтар айыпка жыгылып жок болуп кетишти эл арасында 30-жылдардын калабасына туш келип күнөөсүз күнөөлүү болуп азапка башыма алынгандар тууралуу маалыматтар толтура мезгил деген аябай билбес күч алдында баары унутулуп билген уккандардын катары суюлуп баратат өкүнткөн нерсе ушул кадырлуу армандар сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн ноокаттын кашкалдагы айылынан чыккан Эржигит Сыдыгуулу тууралуу баянды уктуңуздар аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев Бишкек Азаттык
угарман бул баяндарды сиз азаттык чекит орг сайтынан кирип окусаңыз дагы болот ал жакта башка дагы куугунтук курмандыктар тууралуу баяндар тарыхый мына ушундай макалалар жазылган кенен окуп өзүңүздүн комментарийиңизди жаза аласыз уктурубузду улантабыз. Санкт-Петербургдагы метродо 2017 жылдын 3 апрелиндеги жардырууну ким эмне максатта уюштурганы беймаалым бойдон калып келет. Кылмышка шектелип кармалган кыргызстандыктар күнөөнү мойнуна алышкан эмес. Алар муну курдоомат деп жатышат. Азаттык 1 жыл мурда болгон окуянын бүдөмүк жагдайларын иликтегенге аракет кылды. Санкт-Петербургка кабарчыбыз Санжар Иралиев барып келген эле телеберүүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн угалы.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо 2017 жылдын 3 апрелинде болгон жардыруу 16 адамдын өмүрүн жалмаган. Метродо өзүн жардырган жанкечти деп Кыргызстандын Ош шаарында туулган, Орусиянын жарандыгын алган 22 жаштагы Акбаржон Жалиловдун аты аталган. Ага кол кабыш кылган деп теги кыргызстандык бир канча адам кармалган. Бирок алар курдоомакка кабылганын айтып, акыйкатты издеп жатышат.
Кыйнап уларды. Уларга делалар берипти. Ошо зак подвалга барып.
Орус бийлиги теракт деп мүнөздөгөн бул окуяга ушул күнгө чейин бир да террордук топ жоопкерчилик алган жок. Жардыруу Санкт-Петербург метросунун технологический институт жана Сенная площадь станцияларынын ортосунда болгон. Орусиянын тергөө комитети иликтөөдөн кийин жардыруу Катиба Таухид валь Джихад деп аталган диний уюмдун буйругу менен ишке ашканын жарыялаган. Жакынкы чыгыштагы кагылыштарга тиешеси бар экени айтылган бул диний топтун лидеринин да теги кыргызстандык экени кабарланган. Бирок аталган топ жардырууга тиешеси жоктугун билдирген. Ал эми жанкечти деп аталган Акбаржонду жакшы таанигандар ал мында ишке бара турган жигит эместигин айтып, курулай доомат болушу мүмкүн дешкен эле. Акбаржон ошол метрого түшүп калган үчүн жооптуу болуп калдыбы же Орусиянын атайын кызматтары билдиргендей, чын эле анын маанжаэздери башка жердеги жардыруучу зат салынган баштыктан табылганы аныкпы?
Парень ни у кого не вызовет подозрений. С виду обычный студент с рюкзаком за плечами. По официальной версии следствия, сначала он оставит сумку на станции площадь Восстания, а потом сядет в поезд.
Давай руку! Руку давай! Руку давай! Бей, бей!
Акбаржон өзү да ошол метродогу жардыруудан мерт болуп, өзүн коргой албайт. Жардырууну ким, эмне максатта уюштурганы табышмак бойдон калууда. Бирок биз бүгүнкү берүүдө жанкечти деп аталып жаткан Акбаржон Жалилов же Катиба Таухид валь Джихад уюму тууралуу кеп кылбайбыз. Баяныбыз ошол жардырууга тиешеси бар деп кармалган кыргызстандыктардын жагдайы жөнүндө болмокчу. Анткени алар курдоомакка кабылганы, кармоолор федералдык коопсуздук кызматынын атайын сценарий менен жасалганы айтылып жүрөт.
Көзүмгө карап келип, көз жаштарым актып, дадам согунду.
Бул аял Вазира Мирзахмедова. Анын 2 уулу Акрам жана Аброр Азимовтор Санкт-Петербургдагы жардырууну уюштурууга тиешеси бар деп шектелип, Орусияда камакта жатышат. Орусиянын атайын кызматтары метродогу жардыруудан мерт болгон Акбаржон менен эки бир туугандын бири Абрордун байланышы болгону, ошондон улам булар кылтакка илингенин билдиришкен. Башкы шектүү саналган Акбаржонго баш аягы канча киши телефон чалганы, эмне үчүн дал ушул бир туугандар жоопко тартылып жатканы азырынча бүдөмүк. Бирок Азимовтор Акбаржон менен тааныш болбогонун неченкур айтып келүүдө.
Дорогая мама, не печальтесь. Весь мир не стоит того, чтобы вы печалились. И почаще читайте Коран, особенно суру Юсуф. Проявите терпение, депта. Не падайте духом. Я вас люблю, мама. Я здесь время не теряю зря. Представьте, что я не в тюрьме, а на учебе за границей. И что я тут учусь. Все будет хорошо. Передайте всем привет. И бабушку отдельный привет. И поцелуйте ее от меня и моих детей.
Азимовтордун энеси 2017 жылдын апрелинен бери балдарын көргөн да, үнүн уккан да жок. перзенттеринин абалы менен почтадан жөнөтүлгөн каат аркылуу гана кабардар.
Телефонумда бошоду халге.
Балдарымдын кармалганы тартылган видеолорду телефонума жүктөп алган элем. Улам-улам ал тасмаларды көрүп ыйлап жүргөм. Бир күнү телефонумдагы ошол тасмаларды таппай калдым. Чоң неберем өчүрүп салыптыр көрсө. Чоң эне, мен өчүрүп жибердим. Атамдын кармалганын көрүп ыйлап дайыма кыйналасыз. Ошон үчүн өчүрүп салдым деди. Эки уулум тең камактан бизге кат жиберишет, балдарына жазышат. Биз бөбөктөрүн окуп беребиз. Ар бир перзентине өз өзүнчө кат жазып, ага сүрөттөрдү тартып жөнөтүшөт. Үйүбүздүн жанында мечит бар. Ал жерден азандын үнү угулуп турат. Дайыма азан үнү угулганда неберелерим чогулуп, алакан ачып, Аллахым, атамды камактан чыгар, сагындык. Жаман адамдарды камашат. Менин атам жаман эмес го деп дуа кылышат, суранышат.
Дадасы хатлар жазады.
Көкүрөгү кирдеп турган бул аялдын балдары Аброр менен Акрам 2017 жылдын апрелинен бери Орусияда камакта. 27 жаштагы Аброр Азимов былтыр 17 апрелде Москва облусунда кармалган. Ал кезде Аброр Москванын четиндеги Лесное кафесинде суши бышырып иштеп жүргөн. Анын колго түшкөнү тартылган расмий тасмада жанынан тапанча чыкканы көрсөтүлгөн. Тергөө комитетинин маалыматында ал жардырууга кол кабыш кылды деп шектелип жатканы айтылган.
Фамилия?
Азимов.
Имя?
Акрам.
Арадан 2 күн өтүп, Аврордун агасы 29 жаштагы Акрам Азимов колго түшкөнү тууралуу расмий маалымат чыккан. Акрам бир тууганы катышты делген кылмыш ишине тиешеси бар деп шектелүүдө. Ата-энесинин айтымында чоң уулун федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү Кыргызстандан алып кетишкен. Ал кезде шектүү Оштогу Хасият деген жеке менчик ооруканада гайморит оорусунан дарыланып жаткан. Бирок 4 күндөн кийин таратылган расмий кабарда Акрам 19 апрелде Москвадан кармалганы, жанынан жардыргыч зат чыкканы көрсөтүлгөн. Жакындары жана адвокаты эки бир туугандын кармалышы федералдык коопсуздук кызматынын атайын уюштурган кожокөрсүн сценарийи деп болгошот.
Больницадан баламы ооруп кеткен халатты да.
Ооруканада жаткан баламды алып кетип 3-4 күн кыйнашыптыр. Аларды ным жер түлүгү алып барыптыр. Кагазда жазылган сценарийин окуп, ушул ролду аткарасыңар деп айтышыптыр. Балдарым алгач Украинада иштешкен, кийинчерээк Москвага келишкен эле. Орусияда Москвадан башка жерге барышкан эмес. Питерде түшүндө да көргөн эмес. Питерде жардырды деп жатышат.
Ашы ролге кириш жасан депти да.
Акрам Азимов жатты деген Ош шаарындагы жеке менчик Хасият ооруканасынын атын атагысы келбеген дарыгери Азимов деген бейтап чын эле 2017 жылдын 12 апрелинен 15 апрелине чейин ошол бейтапканада жатканын, гайморитттен улам мурдуна операция жасалганын жана мунун баары оорунун таржымалына жазылып катталганын билдирди. Кадр сыртында гана маалымат берүүгө макулдук берген Айдистин айтымында 15 апрель күнү ооруканага белгисиз адамдар келип, күзөттө турган дарыгерге өздөрүн укук коргоо органдарынанбыз деп тааныштырып, күбөлүктөрүн көрсөтүп Акрам Азимовду алып кетишкен. Кийин алар телевизордон Азимовдун Москвадан кармалганын көрүшкөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул маалыматты тастыктаган да жок, төгүндөгөн да эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети агайын Азимовдор Орусиянын жараны болгондуктан аларга байланыштуу ишке Кыргызстандын атайын кызматы комментарий бербестигин айтты.
Билмед бул хаме тухмат болуяпты бул нас.
Бул жөн эле доомат болуп жатат. Эки бала тең тарбиялуу, башкалар менен урушкан да, сөгүшкөн да эмес. Орусияда иштеп келип кетип жүрүшчү. Келгенде үйдөн көчөгө деле көп чыгып, убактысын бекерге коротушпайт. Мечитке кээде чыгышат, кээде чыгышпайт. Диндин артынан деле түшкөн эмес. Коңшу колоңдордун колунан дуадан башка эч нерсе келбей жатат. Дооматка кабылганына тынчсызданып эле жашап жүрөбүз. Үйүн караңыз, чоң деле эмес, бизнестери да жок. Атасынан калган эски үйдө жашашат.
Буну баласы болгончо да эме болуп призывает кылат экен.
Азимовтордун Жалал абаддагы үйүндө курулуш материалдары чачылып жатат. Үй бүлөнүн ишенген эки уулу турак жайды жаңылайбыз деп аракет кылып жаткан кезде терроризмге тиешеси бар деп шектелип, темир тор артына түшүштү. Аврора менен Акрам 2010 жылы атасы Ахрал Азимовтун коштоосунда Украинанын Киев шаарына жумуш издеп кеткен. 2013 жылы Москвага келишкен. Бир аз иштеп жүрүп, орус жарандыгында алышкан. Орусиянын коопсуздук күчтөрү теракт уюштурду деп шектелген агайын Азимовтордун атасы Ахрал Азимовту да 2017 жылдын 14 декабрында Москвадан кармаган. Кийинчерээк аны орус жарандыгынан ажыратып, Кыргызстанга депортация кылышкан. Кыргызстанга кетер алдында Ахрал Азимов Москвадан туруп, орус президенти Владимир Путинге жалынып, видео кайрылуу жасаган эле.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Саламатсызбы, Владимир Владимирович. Мен Азимов Ахрал Исакович. Питердеги теракт боюнча айыпталып жаткан Азимов Аброр Ахралович менен Азимов Акрам Ахраловичтин атасымын. Алардын күнөөсү жок. Аларды уурдап, жасалма видео менен айып коюп жатышат. Аброр Азимовту 4 апрелде алып кечкен. 14 күн бою кандайдыр жашырын түрмөдө. ФСБ кызматкерлери кыйноо алып, кийин атайын уюштурулган жасалма окуяны видеого тартышкан. Алар баламды кармаганда жанында тапанча бар экенин көрсөтүшкөн. Кантип куру жок тапанчаны анын шымына кыстарып коюшту? Түшүнбөй жатам. Бул күлкүлүү. Экинчи уулум Азимов Акрамды Кыргызстандан оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жаткан жеринен алып келишкен. 4 күн аны ток менен кыйнаштыр. Андан соң аялдамада сумкасында граната менен кармалганы тууралуу видео тартышты. Алар күнөөсүз. Владимир Владимирович, сизге кайрылам. Сиздин да балдарыңыз бар. Мени түшүнүңүз. Бизде эч кандай жаман ой болгон эмес. Биз акча таап, кызымды турмушка узатууну, үй курууну гана каалаганбыз. Менин уулдарыма курулай доома тартышты. Мен кимге кайрыларымды билбейм. Биздин үндү эч ким укпай жатат. Баары баш тартууда. Сотто менин балдарым өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып жатышат, бирок видео репортаждарда аны көрсөтпөйт. Эгер териштирүү адилет жүрүп жатса, аны эмнеге жашырышат? Мен инфаркт болгом, көп тире жашабайм. Балдарым кичине кезинде оюнчук тапанчада ойношкон эмес. Аларга жасабаган ишти мойнуна коюп жатышат. Балдарымды коркутуп документтерге кол койдуруп атышат. Владимир Владимирович, жардам бериңиз. Тизе бүгүп суранам.
Акрам менен Абрордун соту дагы эле аягына чыга элек. Аларга коюлган берене оор болгондуктан расмий органдардан жооп алуу да оңой болбой жатат. Агайыны Москвадагы абакта камалган бойдон. Аларга түгөй адвокаттар Дмитрий жана Ольга Динзе укуктук жардам берип жатышат. Адвокаттар сот иши болжол менен 2018 жылдын аягына чейин уланарын айтышат.
Участкабыз бар эле.
Участкабыз бар эле. Аны саттым. Былтыр балык уулап акча чогултум. Участканын акчасын жана балык сатуудан түшкөн каражатты кошуп адвокаттарга төлөдүм. Бирок 3-4 айдан бери адвокатка бергенге акчам түгөнүп калды. Абалымды түшүндүрдүм. Үйдө кенже уулум гана иштеп тирилик жүргүзүп жатканын айттым. Анан төлөп берем. Азыр акысыз жардам кылып тургула деп адвокаттардан сурандым. Жакшы адамдар экен, макул болушту.
Биз агайыны Азимовторго укуктук көмөк көрсөтүп келаткан адвокаттардын бири Ольга Динза менен байланыштык. Ал Акрамга, жолдошу Дмитрий Аброрго жактоочулук кылышат. Ольга Динза 2017 жылдын июлунда Акрам Азимов Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын жашыруун абагында кыйноого алынып, ага тагылган айыптарды мойнуна алууга аргасыз болгонун айтып чыккан эле.
Особенно террористической направленности.
Терроризмге айыпталган адамдарга алар өздөрү жалдаган адвокаттарын киргизбей, алгач алардын айыпты моюнга алган көрсөтмөлөрүн юридикалык жактан бекитип калууга аракет кылышат. Мен коргогон адамга карата айып койгондо анын биринчи көрсөтмөлөрүнө гана таянып жатышат. Анткени бир дагы экспертиза ага коюлган кылмыштарды ырастаган жок. Андан жардыргыч заттардын калдыктары изи табылган эмес. Опер кызматкерлери атайын уюштуруп, алдын ала даярдалган кырмоо операциясында анын жанынан табылган гранатаны атайын салып коюшкан. Мен Акрам Азимовду коргоого алып, биринчи жолу сүйлөшүүгө киргенимде адвокаттык сурактын протоколуна анын көрсөтмөлөрүн жазып алгам. Анын негизинде Азимовго карата жасалган кылмыштар боюнча арыз жазып, тергөө органдарына процессуалдык чечим чыгартууга жөнөтүлгөн. Арыз боюнча текшерүүнү аскердик тергөө комитети жүргүзгөн. Мындай арыз Аброр Азимовдун атынан да жазылган. Бирок жыйынтыгында аскердик тергөө комитети кылмыш ишин козгоодон баш тартты. Биз кайрадан аскердик прокуратурага арыз менен кайрылганбыз, бирок арыз дагы эле карала элек. Бул жерде аскердик тергөө комитетинин тергөөчүлөрү Акрам Азимов арызданган кыйноолор боюнча эч нерсе кылышпады. Жада калса арызы боюнча аларды сурап да коюшкан жок.
Адвокат кармоолор кандай шартта ишке ашырылганын тыкыр териштирүүнү тергөөдөн суранган. Азырынча ал өтүнүч аткарыла элек. Шектүүлөргө кыйноо колдонулганы четке кагылууда. Бирок адвокат буга ишенбейт.
В настоящее время, конечно, к моему подзащитному никакие недозволенные методы не применяются.
Азыр Акрамга кыйноолор колдонулган жок, бирок ФСБнын кызматкерлери бир нече жолу келип, биринчи көрсөтмөсүнөн баш тартса, кыйноого кабылаарын айтып, менин кызматыман баш тарттырууга аракет кылышкан. Мен аларга тоскоолдук кылып жаткан экенмин. Андан тышкары, эгер Акрам алардын айткандарына көнбөсө, аялына зордук көрсөтөбүз деп коркутушкан. Мен тергөө изоляторунун башчылыгынан Акрамга менин коштоомсуз ФСБнын жана башка күч органдарынын бир дагы кызматкерин киргизбөөнү талап кылып, ага психологиялык кысым көрсөтүүнү азайттым.
Если ты примешь решение.
Баса, агайыны Азимовтордун атасынын айтымында Орусиядагы жакын санаалаштарына да федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү мындан ары алар менен мамиле кылбоону эскертишкен. Айрымдарынын үйлөрү, иштеген жерлери тинтүүгө алынган. Мындан улам бул үй бүлө азыр Орусиядагы тааныштарына телефон чалгандан айбыгып турушат. Бул маалыматты Азимовтордун жакындары бизге да кадр сыртында тастыкташты. Бирок эксперттер Орусиядагы террордук аракеттерде эмне үчүн борбор азиялыктар, анын ичинде эмне үчүн кыргызстандыктар айыпталып шек саналып жатат деген суроого негиздүү далилдер бар экенин белгилешет. 2014-2015 жылдары Сирия жана Ирактагы согуш аймактарына агылган борбор азиялыктардын саны өскөн. Анын фонунда орус жергесиндеги мигранттарга карата шек саноолор да күчөдү.
Негизи орус бийлиги мурунтан эле алдын алуу саясатын жүргүзөт да, диний радикализация боюнча алдын алуу саясатын жүргүзөт. Мисалы бизде баягы мыйзам чегиндеги кээ бир уюмдар ал жерде чак баягы сот менен чечим чыгып тыюу салынган. Мурун эле 2002-3 жылдар эле жанагы Саид Нурсинин энелери ушундай бир жамааттардын баары мурун эле кармалып баштаганда эми аларды түшүнсө болот Россиянын, себеби ал абдан чоң мамлекет, көп конфессионалдуу. Ал жерде мигранттардын саны эле канча миллион, кыргыздар эле 1 миллионго жакын деп атат. Өзбек таджиктерди кошкондо канча, Кавказды кошкондо канча, Азербайджан жак. Ошон үчүн алар дагы өзүнүн коопсуздугун алдын ала баягы эметип ошон үчүн кармап атат да негизичи.
Ахрал Азимовдун айтымында ал эки баласы менен Москванын четиндеги кафеде суши бышырып эмгектенген. 2017 жыл аяктаса биротоло Кыргызстанга кайтууга камынып жүргөн. Биз Саброр иштеген Лесное деген кафе ресторанга бардык. Бул тамактануучу жай Москвадан ары поездде 1 сааттай аралыкта Лесной городок деген жерде жайгашкан. Кафе кызматкерлери алгач бизди жакшы тосуп алышты, бирок Азимовдор тууралуу маалымат чогултуп жүргөнүбүздү айтканыбыздан кийин биз менен сүйлөшүүдөн баш тартышты. Өзүн ошол жердин администраторумун деген жигит ал окуялардан кийин бардык кызматкерлер алмашканын, азыркылардын баары жаңы экенин айтуу менен гана чектелди. Камерага сүйлөп берүүнү каалаган жок. Ал эми балдарым ак жерден камалып калды деген Ахрал Азимов кыргыз бийлигине үмүт артууда. Акрамдын 3 баласы, Абрордун 1 майып баласы бар.
Иложу болсо шу маселени ам бир көрбөсөйдү биздин президентибиз.
Мен суранат элем. Мүмкүн болсо президентибиз ушул маселеге көңүл буруп, биздин көйгөйдү бир карап койсо жакшы болор эле. Балдарым күнөөсүз. мусулман болгон үчүн ак жерден айыпталып отурушат.
Бизди Кыргызстан ам аралашса булар ушул нерселерге.
Санкт-Петербург метросундагы жардырууга тиешеси бар деп Борбор Азиядан барган 20га жакын киши кармалган. Дээрлик баары кыргызстандык мигранттар. Айрымдары орус жарандыгын алган. Айыпталгандардын бири Абыт Абдыраимов 5 жылга кесилгени кабарланган. Күнөөсү далилденбеген 4 адам эркиндикке чыкты. Калгандары сот өкүмүн күтүп жатышат. Биз теракт жасоого көмөктөшкөн деп айыпталгандардын бири менен байланышып, микрофонго үнүн жаздырып алдык. Анын аты-жөнү жана башка жеке маалыматтары азаттыкка маалым. Бирок коопсуздук маселесинен улам жарыялай албайбыз.
Кармаганда ошол жардырууну мойнун ал деп эме кылышты. Кийинки учурда бир аз убакыт өткөндөн кийин адамды үгүттөөнү мойнун ал деп айтышты. Ошол эки эме боюнча. Кийин дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин финансирование терроризма деген ошону дагы эме кылышты. Мойнун ал деп айтышты. Ушуну ушундай кылып айт. Ушуну мойнуңа ал, биз сага эң минималдуу срок беребиз. Ал жагынан сен кыжаалат болбо, биз өзүбүз жагынан сага жардамыбыз көрсөтөбүз деп айтышты. Жакшы камерада отурасың, сага эч ким тийбейт деп ошол өзү жактан эмелерди айтып атышты. Мен ушул эмени мойнума алган жокмун. Эми мен ар бир бул жака келип эмгектен жатканда эле Кыргызстан бир жаранымын мигрант. Неге булар ушу тергөө органдары мага коюп жаткан эмелерди айыптарды неге мен мойнума алышым керек? Мен акыйкатты аягына чыгыш үчүн мен өзүм аракетим көрөм. Бул жака келип мага окшоп эмгектенип жаткан мигранттардын бул жакта бир поддержкасы жок, эч кими жок, бир тууганы эч ким жок. Себеп аларды кармаса деле эч ким билбейт, жактоочу жалдаган дагы эч ким жок. Ошол себебинен бизди ушул мигранттарды кармап атат деген менин оюм бар. Себеби эч ким жардамга келбейт, ал мигрант эч кимге керек эмес. Аларга мындай көчөдөн эле эч кимиси жок, бир эч ким жардамга келбей турган бул мигрантка, ошол мигрантты алган буларга жеңил. Тергөө кылып ал эмени издеп аларга бир иш эме кылып алардын бир өздөрү айткандай учету бар. Ошол учетко ушунча адам керек, ошончо адамды кармаш керек. Ошол
я конечно за наши спецслужбы вам не могу.
Мен биздин атайын кызматтын иши тууралуу так маалымат айта албайм. Бул алардын жумушу. Балким кээде аша чапкан учурлар болуп калар. Бирок бул жерде маселенин баары адаптацияга барып такалат. Радикализм маселесинде мурда Түндүк Кавказдан чыккандар тууралуу көбүрөөк сөз кылчу керек. Азыр аз сүйлөп калдык. Алардын коомго ыңгайлашуусу бир калыпка түшүп калды. Азыр Борбор Азиядан келгендердин маселеси көбүрөөк козголо баштады. Аларга ишеним солгун. Убагы келип балким алардын да журулушуусу калыпка түшүп калар.
Мне кажется, что адаптация выходцев из Средней Азии, говоря шире.
Расмий маалыматтарга ылайык 2018 жылдын февралына карата Орусиядагы абактарда 1401 кыргызстандык жаза өтөп жатат. Орусиянын жаза кодексинин 205-беренеси террордук акт боюнча сот жообуна тартылгандар.
Террордук аракеттерге катышуу айыбы менен 1 адам. Терроризмге үгүт кылуу айыбы менен 1 адам. Террордук аракетти ишке ашырууга үйрөтүү айыбы менен 1 адам. Террордук уюмдун ишмердигин жүргүзүү жана катышуу айыбы менен 4 адам. жардыргыч затты мыйзамсыз жасуу, кайра жасап чыгуу айыбы менен бир адам.
Жана кармалып аткан биздин жарандарды толугу менен ал таза деп да айта албайбыз. Экинчиден чын эле бул жерде экстремист болуп кетти деп да айта албайбыз. Ошондой да бул жерде деген баягы Карл Поппер айткандай истина относительно дейт го. Ак менен каранын ортосунда да көп бир тондор бар. Ошол сыяктуу бул дагы өзүбүз бул жерден чече албай атабыз да.
Ал эми Орусияда терроризмге шектелип колго түшкөн, сот чечимин күтүп жаткандардын так саны белгисиз. Канча адамдын иши тергелип жатканы да анык эмес. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы көп учурларда терроризмге байланыштуу иштердин иликтенишин сыр сактап, маалыматтарды ачыкка чыгарбайт. Санкт-Петербургда 16 кишинин өмүрүн жалмаган жардыруунун жандырмагы чечилип, айыпкерлер качан аныкталары да азырынча бүдөмүк. Теракт экени айтылган, бул кол салууга ушул убакытка чейин эч бир террордук топ жоопкерчилик албаганы табышмак бойдон кала берүүдө.
Албетте, миң уккандан бир көргөн артык. Бул баянды сайтыбызга кирип же YouTube-дагы баракчабыздан жандырмагы жок жардыруу деген темада издеп таап көрө аласыз. Пикириңизди жазсаңыз дагы болот. Ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта мен Али Токтоконов болдум. Саламатта калыңыз.